Les entendre, monsieur, t'as levé à l'esprit du Saint-Homme. Si les marées Maria, vous êtes en mien, mon ami, mon bercant de fausse tennis, en bien que le frère Jufté à Jésus. Sia tal matano, sia tal evento all'Spirito Santo a me. Grazie tal leggeito all'A numero 13. Abelman ibdeo di nell'A, nishti conferma tal minuti, kan com ci commenti, fu la khan. Lum hanitkellmu fuq il-Partial Local Plan Review of the North Harbors Local Plan 2006 Villa Rosa Site Parcheville Public Consultation Draft April 2025. Mistiden il-minu għaw il-mistid minn tagħna biex to come forward biex issir presentation. Kjoġbok. Fakkarkom li din qed online din transmission. Introduċi ruħek u jekk jogħġbok proċedi.
Jien Alperit Silvio Farrugia, direttur ta' Development Management Planning Authority.
Joe Scalpello mill-Policy Division tal-Planning Authority. Illum se nagħmel presentation fuq din il-proposta li qed tagħmel il-Planning Authority dwar l-emenda tal-Local Plan ta' 2006 li jirregola l-iżvilupp fuq is-sajt ta' Villa Rosa. Is-sajt eżistenti, I'm sure jiġri ħafna jafuha. On the left hija l-binja storika li minna joħroġ l-isem tas-sajt. On the right ritratti riċenti tal-kuntest kemm ta' Parcheville as a whole ukoll is-sajt f'iktar dettal relationship tagħha mal-bajja mal-wiet u mal-kuntest. Il-proċess imbeda fotturu tas-sena l-oħra. Wara li l-autorità rċeviet sensiela ta' oġġettivi minnaħa tal-Ministru tal-Ippjanar u daw l-oġġettivi taw id-direzzjoni l-istrateġija li fuqa għandha timxi l-autorità. Kienu primarjament sitta. L-ewwel wieħed biex jitħares l-ambjent u l-bini storiku u anka l-aċċess pubbliku għas-sajt innifisa. It-tieni wieħed biex jiġi protett l-ambjent u anka il-wirt storiku madwar is-sajt. It-tielet wieħed imbagħad tirrelata speċifikament mal-policy li hemm illum fej din il-policy torganizza s-sajt f'numru ta' subzones u d-direzzjoni tal-Ministru kienet li daw is-subzones għandhom jiġi riveduti. U fil-policy ninkludu informazzjoni jew provvedimenti dwar dawk l-aspetti. Kemm għandu jkun hemm public open space, kemm għandu jkun hemm private open space, iż-żoni fej għandhom jinbnew jew jiġu permissibbli higher quality hotels, iż-żoni fej jista' jiġi jsir svilupp residenzjali, u z-żoni fej jista' jsir mix of uses. U l-aħħar waħda kienet iż-żoni jekk se jkun hemm car parks ġodda. Ir-raba' oġġettiv kien biex nistabbilixxu b'mod ċar għal kull żona x'għandhom ikunu l-għolijiet tal-bini permissibbli, speċjalment meta tiġi applikata il-Height Limitation Adjustments Policy ta' 2014. Biex nistabbilixxu wkoll il-gross developable floor space ġiri din hija basicament density measure, jiġri kemm jista' jsir żvilupp bħala square meters. L-istess dan il-kejl irid jiġi organizzat skont iż-żona u skont l-użu. U fl-aħħar nett biex nidentifikaw il-bżonn il-ħtieġa ta' iktar studji li irridu jkunu jisiru meta ikun se jisir il-proġett, jiġifieri meta ssir l-application. Ma dawn l-oġġettivi inatajna wkoll il-boundary tas-site li kellna nikkonsidraw bħala parti minn din ir-review. Dawk l-objectives saret konsultazzjoni pubblika fuqhom bej il-15 October u 25 November tas-sena l-oħra u b'kollox irċevejna 4,318 submissions li minnhom 4,212 kienu jgħidu l-istess ħaġa u kienu qed jissapportjaw l-oġġettivi ta' dan ir-review bażikament għax jilħaq bilanċ bej il-ħarsin tal-ambjent u l-bżonn tal-iżvilupp. Irċivejna sottomissjoni wkoll mingħand is-sit tal-art taħt il-kumpanija Garnet Investments Limited li l-kummenti tagħhom kienu li per prinċipju jaqblu mad-direzzjoni tal-oġġettivi, però żiedu li il-Hotels Height Limited Height Adjustment Policy għandha tkun parti mill-local plan u għandha tkun inkluża bħala parti mit-text tal-policy. Riċevejna sottomissjoni wkoll mingħand il-Bay Street Group li għamlu talba biex il-boundary tas-site tiġi estiża ħalli tinkludi wkoll is-site ta' Bay Street bl-argument li jekk il-boundary se jibqa' kif inhu Bay Street se tkun sandwiched bej it-torrijiet ta' Villa Rosa u sqa eżistenti. Minnaħa l-oħra kien hemm 106 submissions minn numru ta' individwi NGOs u entitajiet tal-gvern u hemmhekk hemm il-lista tagħhom. 43 minn daw il-106 kienu wkoll standard reply, a standard submission, fejn imbagħad kienet sottomessa minn 43 different individuals. X'kienu l-issues li ħarġu minn daw il-sottomissjonijiet? Li ma kienx hemm trasparenza fuq ir-raġunijiet għaliex qed issir din ir-review u mħabba f'hekk wieħed jista' jikkonkludi li dan ir-review qed isir biex proġett li diġa saret application għalih ikun jista' jipproċedi. Li dan huwa ad hoc approach għall-ippjanar għaliex huwa partial review, meta fil-verità hemm bżonn review tal-local plans as a whole u anka tal-isped. Kummenti fuq kif jiġu trattati hotels bħala development type li dat-tip ta' żvilupp m'għandux jingħata trattament preferenzjali minn żvilupp ieħor. U xorta għandu jirrispetta l-ambjent, residential amenity, etc. Li m'hemmx carrying capacity għall-area ta' Pacifil dwar kemm tiflaħ iktar lukandi u lanqas qed fuq livell nazzjonali. Kumment fuq il-high-rise buildings li mhux bil-fors ikollok quality hotels f'high-rise, jiġri jista' jkollok quality hotels imma ma jkunux f'high-rise, u kumment ukoll fuq l-FAR policy. L-FAR policy għadik il-policy li tirregola l-iżvilupp ta' tall buildings. Il-kumment kien li din għandha tinbidel kompletament. Bħala proġett u anka bħala l-iżvilupp kien hemm kumment li se joħloq impatti negattivi, kemm fuq il-wiet, fuq il-kejv li hemm viċin, il-bini storiku li hemm fil-madwar li se joħloq visual intrusion, shadowing, pollution, imħabba traffic, u li se jkun hemm żvilupp żejjed overdevelopment fuq is-site. Il-kumment kien li l-ewwel għandhom isiru l-impact assessments bħala parti mill-policy process, jiġu stabbiliti il-limiti ta' kemm jiflaħ is-site u mbagħad daw il-limiti jiġu stabbiliti fil-policy u m'għandhomx jinqabżu. Kumment dwar il-planning gain, jiġri kemm għandu jikkontribwixxi l-iżviluppatur għal mitigation tal-impatti li dawn għandhom jiġu speċifikati fil-policy. U l-aħħar kumment kien li dan ir-review għandu xorta jirrispetti l-ISPED u l-Public Domain Act. Issa x'inhu huma il-policies kurrenti li jirregolaw u jiggwidaw din il-partial review. Għandek l-strategic plan ta' 2015 u hemmhekk il-listjajt dawk il-policies li huma l-iktar relevanti għal dan it-tip ta' sit u anka għal proposta ta' żvilupp li jinfuqha bħala policy. Ġuri l-SPED l-ewwel ħaġa jipproteġi sites li jintużaw għat-turizmu. Ġuri sites li llum jintużaw għat-turizmu għandhom jibqgħu jintużaw għat-turizmu. Jagħmel designation ta' principal urban area, din hija parti mill-urban hierarchy u l-principal urban area hija l-area fej għandhom ikun hemm major projects, speċjalment dawk li huma relatati ma' ħolqien tampjiegi ġodda. Ovvjament din is-site hija parti mill-principal urban area, allura hija in line ma' l-isped jekk takkomoda major employment. Li daw l-employment mbagħad daw il-jobs għandhom jiġu lokati fil-business hubs, issa business hubs again huma żoni fej għandek konċentrazzjoni ta' kummerċ. Paġedil huwa wieħed minn daw il-business hubs. U l-isped ukoll jgħid daw il-business hubs anzi għandhom isiru iktar attrajenti biex jiġu llokati iktar impjiegi fihom. Minn naħa l-oħra l-isped jgħandu wkoll provvedimenti dwar il-ħarsin tal-ambjent, jiġri jippromovi socio-economic development, però daw iridu jittieħdu intu account ukoll il-bżonn li protected areas jiġu mħarsa, li jekk hemm damage ecosystems għandhom jiġu restaurati, li għandu jkun hemm kontroll tal-iżvilupp u l-attivitajiet viċin ta' daw l-areas u l-istrutturi ta' geological, ecological u cultural heritage u over and above jipproteġi anka open spaces esistenti. Ma dawk mela għandek policies li promovu l-iżvilupp, policies li ħarsu l-ambjent u mbagħad għandek policies li jirregolaw il-ħtieġa ta' infrastruttura biex jissapporti għall-iżvilupp li jekk se jsir bini ġdid għandu jsir b'disinn li jkun energy efficient u ma jużax risorsi żejda, inaqqas il-bżonn ta' il-ġenerazzjoni tal-waste u li anka jintegra provvedimenti għal people with special needs u anka sustainable urban drainage system. Jiġri dik hija direzzjoni strateġika li l-partial review trid tkun compliant magħha. Din is-site ukoll hija covered with a site-specific policy. Jiġri l-local plan ta' 2006 kien diġà stabbilixxa policy framework dwar kif għandu jiġi regolat l-iżvilupp f'din is-sit u jaqsam iż-żona f'tmien areas. Għandek l-ewwel erba' A, B, C u F huma żoni allokati għall-iżvilupp u D, E, H u G huma l-areas li huma protetti mill-iżvilupp dan dejjem fil-pjan tal-06. Zone A high density tourism fuq 4 floors, zone B high density tourism fuq 6 floors, imma jrid ikun hemm terracing lejn il-bajja. Zone C għandek retail, catering u leisure 50% site coverage u 2 floors. U zone F għandek 25% site coverage użu ta' turizmu jew residenzjali, però l-binijiet rridu jkunu ddisinjati f'forma ta' 15 il-bungalow. D, E, U, H huma l-villa l-antika u l-ġonna tagħhom tagħha u zone G hija x-xatt il-public road li diġà teżisti. Ma din il-policy kien hemm il-zoning map assoċjata magħha, ġifieri ovvjament dak li kont qed ngħid żoni A, B, etc. jirriferu għal din il-mappa. Mela kif semmejt A, F, C u B kienu zoni allokati għall-iżvilupp taħt ċertu kriterji fil-pjan tal-06, D, E u H kienu areas li kienu safeguarded mill-iżvilupp. G hija l-triq pubblika li teżisti u li l-idea fil-2006 kienet li tiġi integrata mas-sajt u tiġi upgraded ukoll. Apparti dawk iż-żewġ dokumenti għandek ukoll mbagħad l-FAR policy kif diġà anka semmew il-kummenti tal-pubbliku. din il-policy l-oġġettiv tagħha kienet li jgħid x'inhu tall building għal xiex għandhom jintużaw u fej għandhom jiġu located. Issa tall building 2014 ġie defined bħala binja iktar minn 10 solari. Inkluda hotel bħala wieħed mill-uses li jistgħu jkunu f'tall buildings u relevanti wkoll għal din id-diskussjoni li Pacheville ġiet identifikata bħala żona fej tall buildings jistgħu jiġu żviluppati. U fil-fatt hemm numru ta' tall buildings li diġà jeżistu u hemm oħrajn li qed jinbnew u hemm anke applikazzjonijiet oħra li qed jiġu assessjati. Dokumenti ieħor li wkoll huwa relevanti hija l-Hotel Heights Policy ta' 2014. Din ukoll saret referenza liha mill-waqt il-public consultation. Din il-policy il-ġist tagħha huwa li fejn għandek hotels ta' 3, 4 u 5 stars ikunu jistgħu jiżviluppaw żewġ solari over and above il-logħol li jippermett il-local plan. Dejjem taħt ċertu kondizzjonijiet li tispeċifika l-policy. Barra minn hekk tagħmel ukoll kriterju li fejn għandek sites li huma ikbar minn 5,000 square meters huma imdawrin b'toroq eżistenti jew kellha toroq skemati u jistgħu jakkomodaw standalone buildings, jiġifieri binjiet li jkunu jaħdmu separatament, hemmhekk saret exception li il-height limitation u konsegwenta tagħha anke il-floor space ma jkunx hemm limitu għalihom. Meta ngħid m'hemmx limitu fis-sens ta' numeric number fil-policy. Jiġifieri ma jgħidx u fil-waqt li fl-ewwel waħda jgħid two floors, f'dal każ ma jpoġġix limit. Però da dejjem ikun suġġett għal studju, analiżi, eċċetera. Mbagħad minn dak l-istudju jiġi determinat kemm għandu jkun l-għoli u kemm għandha tkun id-density. Relattivament ma' din il-diskussjoni mela għandek żewġ żoni, ġifieri zone A u zone B, fej b'din il-ġabra ta' policies li semmejt, diġà fil-prinċipju jistgħu jsiru high-rise hotels mingħajr limitu fil-policy kemm tal-ammont ta' floor space u kemm il-building heights li jistgħu jirriżultaw minn din il-policy. Kemm niftakru fejn qegħdin zone A u zone B. Ġifieri dawk iż-żewġ żoni bil-policy framework tal-lum diġà jistgħu jakkomodaw high-rise hotels. Issa niġu għal proposta tal-policy l-ġdida. Identifikajna dawk il-policies fil-local plan li se jiġu effettwati. Ġifieri għandek l-NHPV 13 li hija l-policy li iddiskrivejt qabel. U bagħad hemm numru ta' policies li jorbtu ma' l-NHPV 13. Allura hemm bżonn ukoll li jinbidlu elementi minn dawk il-policies. Hemm dik iż-zoning map li jurejtkom dik hija l-policy map PV4 li wkoll dik issa se tiġi replaced b'zoning map oħra u hemm numru ta' maps li wkoll jagħmlu referenza għal site ta' Villa Rosa li jeħtieġilhom MND. Issa nidħlu fuq id-dettall tal-policy nifisha. Se tkun organizzata fuq ħames binarji. L-ewwel waħda hija id-designation tas-site, jiġri l-boundary li se tkun tapplikalija u l-primary use għal dan id-designation. L-istrateġija li se tirregola l-iżvilupp, ġifieri kif għandu jiġi mħares l-ambjent, prinċipji ta' urban design u xi studji addizzjonali jeħtieġ li jsiru. Mbagħad set ta' policies biex jimplementaw din l-istrateġija. Ġifieri x'inhu huma detailed requirements ta' land uses, height limitation, density, fej għandu jkun l-open space, fej se tiġi protetta l-ecological area, il-ġonna, il-Villa Rosa, il-binja tal-Villa Rosa nifisha, fej jista' jsir pedestrianization. Hemm ukoll il-policy map li se tieħu post dik il-mappa li jorejtkom li din il-proposta hija li minn 8 zoni ikun hemm 12 il-żona issa. U ma' kull zona et nidentifikaw xinu ma l-primary u l-ancillary land uses u xammont ta' floor spaces u density li huwa permissibli. L-aħħar parti tal-policy jadik li qed insejħu il-development framework summary table li fija tiġbor il-parametri kollha li nkunu tkellimna fuqha. Issa nibdew naraw dawk il-ħamsa individualment, il-designation. Mela s-site se tiġi designated bħala l-Villa Rosa Regeneration Area u l-scope ta' din il-designation hija li jkun hemm a high quality tourism destination. Dak huwa l-scope għalfej qed issir din ir-review. It-tieni kriterju mad-designation hija li s-site as a whole tiġi ddisinjata b'mod komprensiv, ġifieri jrid ikun hemm master plan wieħed. U dan il-master plan jrid ikun approvat b'development application waħda. Jiġri ma jistax ikun hemm subdivision tas-site. Biex naċċertaw li din il-proposta tkun tista' timxi l quddiem għamilna l-exception li jekk għalli jista' jkun fil-futur jinqalgħu ċirkostanzi fej mhux l-art kollha tista' ġiġi inkluża f'master plan, inkunu nistgħu nikkonsidraw applications. Però l-prinċipju ta' integrated master plan ma jridx jiġi preġudikat. L-istrateġija bażikament tirrifletti id-direzzjoni li kien tagħna l-gvern għal din is-sajt. Li jiġi mħares l-ambjent tas-sit u tal-madwar, jiġri mela allura l-iktar importanti li l-iżvilupp ma jinkroċjax il-barra mill-boundary li ħanistabbilixxu f'din il-policy biex naċċertaw li jkun hemm limitazzjoni tal-impatt. Li jkun hemm aċċess pubbliku għal din is-sajt u speċjalment għal recreational use u anke għal wiet li hemm parti mis-sajt u anke wara s-sajt. Semmejna l-elementi ta' valur ambjentali li jeżistu within the site, li huma l-Villa Rosa li hija skedata livell wieħed, il-cave, ħarq ħammim cave li wkoll hija protetta livell wieħed u anke l-buffer zone tagħha. Madwar is-sajt ukoll hemm valur sajt oħra ta' valur ambjentali u hawnhekk qed insemmu il-military guard room li qiegħda to the north tas-sajt, il-parti tal-cave li miex within the site boundary imma hija ovvjament unità integrali u tipproteġija wkoll alla volja miex is-sajt il-buffer tagħha wkoll. U mbagħad hemm il-wiet li qiegħed barra mis-sajt li wkoll huwa protett fuq livell wieħed. Kien hemm ukoll concern u issue fuq l-impatt fuq il-bajja ta' San George u speċjalment l-area fej isir lawn, allura identifikajnieh bħala li ma jkunx hemm impatt fuq din il-bajja bħala strategic objective tar-review. Prinċipji ta' urban design fuq il-kwalità tal-arkitettura, is-sustainability tal-bini, blue-green infrastructure li jrid ikun inkluż, l-issue ta' shadows li ukoll hija element importanti f'dan id-design u li rridu naċċertaw li jekk se jkun hemm shadows daw ma jistgħux ikunu permanenti. Jiġri meta se jsir id-design rridu naċċertaw li kif jitpoġġa l-bini, kif jiġi ddisinjat, l-orientation tiegħu u anke l-għoli id-del li jista' joħloq ma jkunx ta' livell li inaċċettabli fuq l-areas li semmejna l-bajja u l-wiet. Ukoll li id-density li se tiġi stabbilita b'din il-policy ma tistax tinqabis għall-ebda raġuni. Anzi, tinstabbilixxu il-massimu li jista' jkun permissibbli. Xi studji iżjed hemm bżonn? Studji fuq l-impatt fuq l-infrastruttura, jiġri dan l-iżvilupp li jista' jiġi permissibbli b'din il-policy x'impatt se joħloq fuq l-infrastruttura in ġenerali u speċjalment fuq it-traffiku. U jekk jiġu identifikati mitigation measures il-developer għandu jagħmel kontribuzzjoni għal daw il-mitigation measures. Ma ħassejniex li kien appropriate li nagħmlu numru, għax ovvjament l-ammont se jiġi determinat wara li jsiru dawn l-istudji. Però huwa ċar li dawk il-mitigation measures irid iħallas għalihom id-developer. Għamilna requirement ukoll għal social impact assessment biex l-iżvilupp jiġi assessjat l-impatt tiegħu fuq il-komunità kemm tal-immediate surroundings u anke ta' faċil as a whole, u jekk dan l-assessment jitlob jew jidentifika mitigation measures anke dawk iridu jitħallsu mid-developer. Issa il-detailed requirements biex nilħqu dawk l-oġġettivi. Identifikajna x'infissru the primary land uses u ancillary land uses biex nkunu ċari x'jista' jsir bħala land use f'kull zona. Il-site bħalissa hemm numru ta' alignments li jirregolaw fejn jista' jsir il-bini u anke il-linja ta' subzones li qed noħolqu. Daw l-alignments se jiġu replaced b'dan il-master plan u li l-master plan ukoll jekk ikun meħtieġ u jekk ikun appropriate jista' jagħmel anke realignments taż-żoni kif identifikati fil-policy. Identifikajna l-areas fejn tapplika il-hotels policy, ġiri hemm zone A1, A2, A3, issa narawha fiż-zoning map. Ma mhux ġast li għadna fej tapplika l-hotels policy, imma minna limitu ta' kemm jista' jkun ol il-bini. Jiġri ma ħallejniex open li l-ogħol jiġi stabbilit numru ta' studji, imma qed nipproponu capping ta' tal-ħajts fuq daw it-tliet żoni. U li zone H issom naraw għaliex irid ikollha il-green roofs fuqha. Il-public open spaces li qed jiġu proposti, identifikajna zona ta' 3830 square meters, zone F, li titkun għal public use u public access, u qed nirregola wkoll l-iżvilupp taħt il-level ta' zone F biex naċċertaw li diż-żona l-ewwel nett ma tkunx kummerċjalizzata b'livelli taħt il-level tat-triq. U li wkoll li il water course li taddi minn ġo site, jiġri minn ġo site F, tittiġi rehabilitated. Fuq din iż-żona jista' jkun hemm opportunità li imħabba il-mod kif se jkunu ddiżinjati il-bini jew jista' jkunu ddiżinjati il-bini, ikun hemm lok li toħloq bridge bejn żewġ żoni. Biex naċċertaw li l-openness u l-open space li qed nirregolaw f'żone F ma jiġix compromised. Qed nagħmlu limitu ta' kemm jista' jkun hemm bridging over ta' din iż-żona biex l-iskop ta' zone F li tkun public open space jibqa' fis-seħħ. Qed nagħmlu regola wkoll li anke at street level ma jistax ikun hemm commercial uses fuq din iż-żona biex żgur tibqa' public u open. U li mbagħad qed niddeżignejt jew żona oħra, zone C, an additional 1275 square meters ta' public open space. Tal-policies dwar il-bqija taż-żoni, l-ecological area, li wkoll għamilna l-area tagħha biex naċċertaw li ma tkunx iżgħar minn dak l-ammont, li importanti forsi nsemmi li din iż-żona bil-policies tal-lum hija allokata l-iżvilupp. Ġiri din l-area se titneħħa għal kollox mill-potenzjal ta' development u li jrid ikun hemm restawr tagħha fuq restoration method statement abbażi tal-kriterji tal-era. Zone D huma l-ġonna tal-villa li wkoll kienu protetti u se jibqgħu protetti, il-villa nnifisha li wkoll għandha tiġi restawrata u użata in line mal-istrateġija tas-sajt. U zone G hija l-triq li għandha l-frantiċ fuq għas-sajt. Li wkoll hemmhekk żammejna l-proposta oriġinali li ekki kunem skop ta pedestrianization, jo sene pedestrianization sinta trie, għanda tiġi inklusa bħala parti mill-proġett. Issa zoning map li ħatiħu post il-zoning map l-oħra, il-litri li hemmhekk li semmejt jirriflettu il-policy li kont qed niddiskrivi, jiġri f'dal-każ mela ż-żoni ta' żvilupp huma A1, A3 u A2 fejn jistgħu jsiru l-hotels u tapplika l-hotels policy. Zone F u zone B huma l-areas li llum huma allokati għall-iżvilupp taħt ċertu kriterji. Imma b'din il-policy zone B se titneħħal kollox mill-iżvilupp fil-waqt li zone F se tkun allokata għal public open space. Zone C fej semmejt li hemmhekk l-area hija allokata għall-iżvilupp. Però 624 square meters biss ta' bini jista' jsir fuq zone C fil-waqt li 1275 iridu jkunu open space. Allora kif taraw zone C u zone F jagħmlu a holistic public open space li huwa it-franz il-public road li diġà teżisti. Allura hemmhekk hemm skop li jinħoloq public space ġdid ta' kwalità. Id-D li u l-J huma l-grounds tal-Villa Rosa li se jiġu protetti. L-H hija żona li qed nallokawha l-Convention Center primarily. Importanti il-view line għal fuq il-villa mill-bajja u koll dik kienet requirement fit 2006 li set inżamm. L-A4 hija żona fejjet nissuġġerixxu li hemmhekk jista' jkun hemm użu residenzjali. Fil-waqt fl-oħrajn kif semmejt A1, A3, A2 huma l-hotels, H hija l-Convention Center u C hija l-istess użu li kien hemm qabel retail, catering u leisure. U din mbagħad li semmejt il-Summary Development Framework Table li fija tiġbor il-kriterji prinċipali tal-iżvilupp. Ġuri z-żona, site area, x'inhu mal-uses, il-height limitation, il-maximum height limitation ta' conventional development, il-maximum density li jista' tkun permissibli jekk issir schema conventional, u mbagħad il-capping tal-maximum height limitation jekk tintuża il-hotels policy fuq dawk it-tliet żoni biss, u l-istess fuq dawk it-tliet żoni se tkun il-maximum density li tista' tkun permissibli. Il-consultation se tibqa' miftuħa sal 11th June. U l-submission zuma welcome.
Nirringrazzjak ħafna għal il-presentation dettaljata. Sa nistieden il-kollegi biex jgħaddu l-kummenti. Kjoġ bu konorjoni.
Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni. Nixtieq nagħmel numru ta' mistoqsijiet. Interessanti li inti sa ċertu punt enfasizzajt fuq Integrated Master Plan, semmejt illi ġew definiti limiti f'numru ta' aspetti u illi anka hemm il-capping. L-ewwel mistoqsija hija f'termini ta' numri u percentaġġi. Kemm tistma għabbażi tal-limiti, ġifieri jekk dak li jkun minn ħajapplika ħajasar sal-limiti minn kull aspett, kemm huwa stmat illi tiżdied l-occupancy u d-densità meta ikkumparat mal-local plan tal-ta' 2006 u s-sitwazzjoni kif inhi bħal issa. Fuq l-sped naturalment Në gjërën sa si më shtosjeli të në alakull darba jek dan gjish i revedut e va gjornat u jek l'autoritat ish illi vdit tip ta bidla u ish legalment u strategikament korret illi isiru tip dilit ta din il portata fu strategia illi ila 10 snin. Il-liġi wkoll titlob u inti għamilt referenza għalha pjanar integrat u strateġiku. L-isfed ukoll jitlob ippjanar holistiku. Fil-fatt huwa wieħed mill-erbin objectives illi rajna fl-slide. Peress illi il-pjani lokali qatt ma ġew riveduti b'mod holistiku fuq liema bażi ta' pjanar qed jiġi ġustifikat illi dawn l-emendi jsiru għal siti individwali u speċifiċi. F'dan każ qed nitkellmu fuq Villa Rosa ma kellna każijiet oħrajn. U x'analiżi għamlet l-awtorità dwar kif tali approach piecemeal biċċa biċċa jista ifixkel il-koerenza ġenerali tal-ippjanar jekk ma jmurx ukoll kontra il-prinċipju tal-ippjanar. L-SCA tista' l-awtorità tispjega x'tip ta' proċess ta' screening ġi segwit biex ġi deċiż illi SCA mhuwiex meħtieġ. U anka minħabba l-fatt illi avviss legali illi rifletti id-direttiva illi fejn il-land use jider fil-text Ingliż hemm likely li ser ikollu effett ambientali signifikanti irid isir l-Strategic Environment Assessment. Mela. U jekk din id-deċiżjoni ittieħdet dwar l-SCA, l-awtorità tista' tipprovdi dikjarazzjoni formali illi ittieħdet din id-deċiżjoni u tiġġustifika għaliex waslet għal din il-konklużjoni. Qabel ma sar l-abbozz tal-emenda, nixtieq nsaqsi x'tip ta' studji tekniċi saru mill-awtorità. Inti għamilt referenza għal numru ta' studji, carrying capacity, eccetera, eccetera. L-awtorità għadha bil-ħsieb illi dawn isiru fil-mument jew parti mill-applikazzjoni jew kien hemm deċiżjoni illi jsiru bħala parti mill-proċess qabel ma toħroġ il-verżjoni finali. U l-loġika warajha din hija illi jekk wieħed ħareġ bil-limiti u ħareġ bil-mappa u kollox huwa mqassam, x'argument ħajkun hemm jekk il-carrying capacity, studi oħra ambientali imorru il-kontra jew jillimitaw iżjed il-possibilità tal-użu. L-aħħar mistoqsija dwar propju l-SCA. Jekk fil-konsiderazzjoni tagħha l-awtorità ikkonsidraċ biex ngħidulhom hekk ir-riski legali illi wara dan il-proċess kollu xi ħadd jista' jikkontesta il-fatt illi jew l-SCA jew xi rapporti jew studji oħra kellhom isiru u ma sarux. U dina wkoll biex ngħidu hekk minħabba li l-isped huwa stabbilit li jrid jiġi revedut kull 10 snin u qiegħed fl-adba tal-11-il sena tiegħu, allura l-awtorità konsidraċ il-possibilità illi din ukoll tiġi kontestata. Grazzi.
Forsi jekk qed nista' nibda fuq tal-SCA għax naħseb iktar sempliċi. At this stage l-SCA screening għadu ma sarx, jiġifieri l-approach li ħadna bħall-awtorità hija li tiġi stabbilita an agreed policy wara li tkun għaddit mill-istadji kollha ta' consultation għandna s-support tal-Ministru tal-Ippjanar li jaqbel mal-proposta li tkun għamlet l-awtorità. At that point jiskatta l-SCA screening. Jekk l-SCA screening jirriżulta li se jkun hemm likely significant environmental impact, allura mbagħad isir a full SCA. L-SCA, il-proċedura hemm l-avviż legali taħt il-liġi tal-ambjent li jirregola il-kontenut, l-issues, l-environmental aspects li jrid jindirizza, il-consultation li jrid issir, kif il-konklużjoni tal-SCA qed jiġu integrati fil-pjan u fl-aħħar imbagħad ikun hemm dak li sejħulu l-adoption statement. Li dak l-adoption statement ikun deskrizzjoni ta' kif il-pjan imbidel biex jindirizza l-issues tal-SCA. Dak għadu ma nbidilx, jiġifieri ma kienx hemm deċiżjoni li SCA is not required. We will come to that meta nikkonkludu il-planning process. Issa fuq l-occupancy u density increase. Occupancy ma naħsibx nista' nirrispondi fis-sens occupancy kemm se jkun hemm hotel beds jew kemm se jkun hemm residenti, residenzi. Dak irid jiġi dettaljat fil-planning application. Issa fuq density increases. Jekk nirreferi għal din hija il-zoning map ta' 2006 li mbagħad magħha hemm height limitations abbonati. Bluzu u Bloli. Qed nitkellem il-memorja, però fejn niftakar jien abbażi ta' dan il-local plan imma mingħajr id-DC 15 joħorġu jirriżulta around 54,000 square meters. Jekk tapplika l-provvediment tad-DC 15 u mbagħadu il-crux ma ninsewx l-applikazzjoni tal-hotels policy. Jekk tapplika l-hotels policy bil-local plan tal-lum m'hemmx limitu ta' density. Jiġri in principle at night, in principle u in terms of current policy, the density could be twice as much, three times as much from the 2006 local plan. L-ammont jiġi determinat mill-istudji. Bil-proposta li qed nagħmlu fil-din l-emenda, mela qed nistabbilixxu densities kemm li jistgħu jirriżultaw mill-conventional scheme li hija l-maximum GDF conventional square meters. U dawk se jkunu stabbiliti fil-local plan. Jiġri m'hemmx DC 15 jew DC 25 jew DC ieħor, imma dawk qed jistabbilixxu id-density jekk ma tintużax il-hotels policy. Il-kolonna tat-tarf mbagħad qed tistabbilixxi additional, għax ovvjament l-88,500 se jirreplejsja 36 u 19. Hemmek stabbilixxejna capping li anka jekk tintuża il-hotels policy, dak l-ammont qatt ma jista' jinqabeż, imma d-differenza bej 36 u 85 jiġi stabbilit bl-infrastructure impact assessments, bit-traffic impact assessments u l-environmental impact assessments. Fuq l-SPED review, le, l-SPED għadu maġiex reviewed, l-SPED jibqa legali sakemm jinbidel. Jiġri in terms of the legal aspect, unless the plan is replaced, se jkun għadu legali. Issa l-issue hija l-validità. Se ġi huwa legali ma għadu japplika meta tara il-policies li kwotajt li huma relevanti għal dan il-review. Personalment ma naħsibx li jekk sess il-review se jkun hemm xi bidla drastika kemm mill-lat ta' strateġija, ġifri kif semmejt, mela l-ispeċ jgħid li prime tourism sites għandhom jibqgħu għat-turizmu. Tejlis tal-ispeċ jagħmilha uffiċini, ma what is the likelihood li f'dik is-site inżidu użu differenti. Jagħmel designation ta' business hubs, ġifri fejn għandek konċentrazzjoni ta' kummerċ u l-kummerċ li hemm tfaċil huwa stabbilit. Jiġri, it is highly unlikely li SPED review se jgħid li Paġevil mhuwiex zona kummerċjali. U l-aħħar punt kienet fuq l-użu turistiku ta' Paġevil as a whole. Again, il-konċentrazzjoni ta' żvilupp turistiku f'Paġevil huwa stabbilit. Again, u it is highly unlikely li jekk se jsir SPED review Paġevil mhux se jibqa' zona turistika. Il-parti l-oħra li semmejt li rridu nibbilanċjaw ma' din il-parti tal-ISPED huwa dak l-elementi tal-ISPED li jipproteġi l-ambjent. Ġifieri kemm l-ambjent naturali, ekoloġiku, kulturali, li ħan ipproteġu l-protected areas, ħan ipproteġu l-open spaces. Again, fil-prinċipju bħala strateġija dawn huma long-term goals, ġifieri it's highly unlikely, again, li l-ispet sejajt li jekk hemm xi open spaces faċibil m'għandhomx jibqgħu jiġu protetti. L-aħħar item kien fuq l-infrastruttura. L-ispet jgħid ukoll li jekk se jsir żvilupp ġdid u jgħid fej u kif għandu jħares l-ambjent u għandha naċċertaw li l-infrastruttura biex isir dak l-iżvilupp għandha tkun in place. Again, objective strateġiku li żgur se jibqa' in place u l-istrateġija tal-local plan li qed nagħmlu huwa proprju qed issegwi dik id-direzzjoni li iva qed ngħidlek għal xi x'għandha tintuża s-site, qed intik il-height limitation u anke density, imma da kollu huwa suġġett għal infrastructure impact assessment u traffic impact assessment. Jiġri l-valur ta' dawn l-istudju biex jiddeterminaw id-densities u l-occupancy huwa kruċjali. Daw qatt iridu jsiru la darba mbagħad ikollna id-dettall tal-application innifisha. Fuq l-issue tal-piecemeal. Din is-site diġà għandha site specific policy. Jiġri aħna f'din il-proposta qed nibdlu ċertu parametri fis-site as a whole. Bażikament li qed jinbidel x'jista' jsir f'żon F u x'jista' jsir f'żon C. Ġieri hemmhekk fil-waqt li fl-F illum jippermetti l-iżvilupp tas-site kollha 25% site coverage one floor, fil-pjan il-ġdid il-parti l-kbira ta' site F se tkun jew ecological area jew public open space. L-areas l-oħra, l-areas l-oħra mbagħad se jingħataw għal żvilupp li mhuwiex one floor. Ġifieri jekk mbagħad naraw lane 3 lei 3, il letteraggio BA3OF, basicamente copre l'F da 2006. BUF, F public open space, u B protected, u lei 3 li se tkun għall-izvilup. Dik il-zona minn one floor se titla four floors. Il-bicċa l-oħra hija z-zone C. L-zone C issa samja fit-tnej, zone C u zone H, u li jett nirregolaw l-izvilup li jrid isir fuq dik iż-żona li hija bej wieħed u ieħor iż-żone C li kellna qabel, bid-differenza li inkludejna il-convention center biex ikun an acceptable use fiż-żona. Basta ikun hemm 1275 square meters ta' public open space li fil-policy tal-lum mhuwiex rikjest. Iż-żoni l-oħra diġà huma allokati għall-iżvilupp, diġà jista' jsir tall buildings and hotels fuqhom u m'hemmx in policy terms regulation fuq l-għoli u l-building height. Iġuri aħna naħsbu li daw il-bdil fil-parametri mhux se jippreġudika la l-local plan li hemm illum u laqqas jekk ikun hemm comprehensive review tal-local plan ta' budget. Ġuri dak naħseb wieġibt fuq l-issue tal-analysis tal-impacts on the holistic approach. L-aħħar waħda li notajt jekk insejt xi ħaġa mbagħad fuq il-carrying capacity studies. Il-carrying capacity studies issemmew bħala issue mill-public consultation. Fis-sens kif qed tagħmlu allocation għal hotels meta qas nafu kemm jiflaħ hotels budget. Però da jorbot ma l-argument li semmejt qabel li inti titqabbel l-emenda mal-current policy. Ġifri, meta tara x'actually x'qed jinbidel in terms of policy, il-carrying capacity li hemm ta' 2006 xorta se jkollha se toħloq l-istess issues dwar jekk paċevil jiflaħx. Ġifri, anke jekk ma nagħmlux l-emenda, peress li l-policies li hemm illum ma jirregolawx density, xorta se jkollok issues ta' carrying capacity. Allora aħna qed ngħidu mela ħalli nelliminaw at least parti minn dik l-inċertezza ta' kemm jista' jsir żvilupp billi nagħmlu limitu. Over and above dak il-limitu huwa suġġett għal traffic study, infrastructure study u environmental study. U wara dan il-proċess kollu, mbagħad għandu jkun hemm proġett li se jagħmel improvement fil-socio-economic context u fil-istess ħin jipproteġi l-ambjent.
Jekk tippermetti li ħaġa grazzi ħafna, il-qatt il-punti kollha, żewġ kjerifiki. Meta inti qed tgħid isma m'aħniex ser neċċedu il-carrying capacity ta' 2006, jekk fimtek tajjeb. Wieħed irid jieħu konsiderazzjoni li l-policies ta' 2014 bidlu l-kuntest kompletament. Ġifieri mhux minn metrik morna l-pulzieri, ġifieri is-senarju nbidel kompletament. Ġifieri l-issu tal-apparti illi kull gvern 2006 sallum id-direzzjona l-viżjoni tal-pajis skont dak li ikun hemm bżonn. Ġifieri kien hemm momenti fejn it-turizmu kien f'pożizzjoni, kien hemm momenti fejn affarijiet oħra nagħtaw iżjed jew inqas importanza, u allura ma naħsibx li wieħed jista' jkejjel b'dak il-mod. Dwar il-density, jiena saqsejt dwar il-density persons per square meter of built footprint. Meta nieħdu konsiderazzjoni illi fi 2006 konna bil-conventional GDF u s-sadin bil-maximum GDF. Dat tibdil kollu già la darba geostabiliti i limiti, un limiti ma geostabiliti è calgost. Girishahat alisma da sit ma istash e kunifla iktar min x. Fi 2006, dak il-value, kem kien dikija il-mistoqsija?
Kif semmejt, jekk tuża il-local plan ta' 2006 biss, id-density persons per square meter ma nistax intik risposta, ġlab kif semmejt, lek irridu nkun nafu il-mix of uses, x'tip ta' attraction se jkun hemm, kemm se jkun hemm nies permanently on site.
Ġuri, kiku applikant dakinar ħa dak kollu illi seta jieħu minn dak is-sit versus applikant jew sviluppatur illi ħa jieħu dak kollu illi jtieħ is-sit wara dil-bidla.
Kif kont qed ngħid, fuq person għax semmejt density measure ta' persons per square meter of built footprint. That is a density measure, ma jina nkun naf dik, la darba nkunu nafu type and mix of uses. Fuq GFA li hija ukoll a density measure, imma it's just a square meter. Again, milli niftakar bil-local plan ta' 2006 kien 55,000 square meters. Jekk imbagħad tinkludi il-provvedimenti ta' DC 15 u tinkludi il-provvedimenti tal-hotels policy, dak il-55,000 ma nistax ngħidlek kemm se jiġi. Għaliex meta taqgħod dak li qiegħed tafsalt issa, jiġri local plan, il-hotels policy tal-14 u DC 15 ta' 2015, DC 15. Meta taqgħod dawk it-tliet policy flimkien u s-saqsini dawk it-tliet policy, kemm jippermettu density in terms of square meters? Hemmhekk tkun il-problema, għax il-mod kif huma miktubin il-policy, specialment il-hotels policy tal-14, fejn ma tikkappjax il-GFA, ma nistax ngħidlek isma' bil-policy ta' kien se jieħu daqshekk. Id-developer kien se jieħu daqshekk. Bil-emenda nista' ngħidlek da jista' jieħu dal-ammont, għax fil-fatt huwa stabbilit. Ġuri dik li għedlek li jiena ma nistax ngħidlek kemm se tiżdied bl-emenda compared ma' 2006 iva, għax kienet 55, u issa moddejtom xkolla minna li 160. Imma jekk il-100
2016 u wara dil-bidla hemm 3 times as much
bej 2006.
Bej 2006 u dil-bidla hemm 3 times as much. So, ok, I agree illi dak li ġara in between jista' jkun l-istep jajna sama.
Ġuri jekk mela jekk tqabbel din il-policy mal-local plan ta' 2006 umma dawk l-ammont, issa total fil-kas nerġa' noddu u ngħidlek eżatt. Però jekk imbagħad tqabbel totali li hawn fil-policy mal-current GDF which is allowed today, ma nkunx nista' ngħidlek kemm żdiedet.
Grazzi ħafna.
In terms of, kif għaxlek, in terms of GDF.
Jinnixtieq nagħmel mistoqsija mistoqsija tillinkja ma' l-risposta li għatin il-perikton. Grazzi tal-presentation dettaljata bħal soltu. Nixtieq nibda b'xi ħaġa preliminarja. Inti semmejt li din ir-review tal-local plan qed tbiddel il-parametri u z-żoni within the boundary. X'kienet ir-raġuni għal din ir-review? Għal xiex sajt, mhux l-oġġettivi. L-oġġettivi nafhom diskutejnhom fl-ewwel fażi għalfejn saret dawn il-changes li qed naraw illum.
Bħala awtorità il-proċess tal-local plan review jiġi triggered minn direzzjoni minnaħa tal-gvern. L-objectives tal-gvern kienu ċari dawk is-sitta li semmejt. Il-raġuni prinċipali kienet li hemm opportunità biex noħolqu high quality tourism destination li kienet tifsemmejt il-primary objective tar review, jifir il-boundary u designation biex tilħa high quality tourism destination ħassejna li kienem opportunità li niggwadanjaw ċertu aspetti bħala parti mill-bilanċ li jinti tasal għalih biex toħloq din il-destination. Iġbiri, kem l-ecological area, kem il-public open space fuq zelt sites, l-inklużjoni tal-convention center fl-imkien ma' użi oħra anka l-element residenziali jista' jikkomplementa din il-goal, il-long-term goal ta' high quality tourism destination.
Ġifieri kif kienet bħalissa ma kienx possibbli li tagħmel high quality tourism destination.
Ma kienx richiest mill-policy.
Ma kienx?
Richiest mill-policy.
Ma possibbli li tagħmelha.
Yes, of course.
Okay. Inti semmejt boundary u uses. Il-boundary inbidel tas-site. Tas-site kollha mhux iż-żoni.
L-emenda kienet fuq l-area tal-A4.
Fuq u l-ħamra.
Li qabel il-policy tal-lum kienet tasal saw.
Ġifieri żidna biċċa mill-boundary totali tas-site. Okay. Inti semmejt li parti mill-oġġettiv l-intenzjoni tal-gvern hija high quality tourism. U semmejt numru ta' binarji fuq xiex dan il-high quality tourism ħajjiġi aħjar għabbażi tal-local plan il-ġdida. U semmejt fosthom l-ekoloġija, l-ambjent, ecc. Kif bil-changes fil local plan fuq din is-site ħad iġi iktar protetta l-area, speċjalment l-area ekoloġika, wit ħamim u l-areas in general?
Within the site, area B kienet fabrikabli. Ġifieri minn studji anke li saru fuq il-permess oriġinali li mbagħad ġie revokat proċeduralment. Zombi ġiet identifikata bħala sensitive area. Allura dik l-area li llum tista' tinbena bungalows one floor, issa se tkun mhux talli eskluża mill-iżvilupp talli se jkun hemm obbligu li tiġi restawrata. Zone F, kif semmejt, se tkun inkluża ma' zone C din il-public open space ġdid. Li aħna naħasbu se joħloq hija parti integrali mill-quality tourism, tourism destination, l-aspetti ambientali l-oħra, we consolidated dak il-protezzjonijiet li kienu ġa jeżistu. Ġifieri mhux qed nintroduċu environment apparti, ġifieri il-B u l-F u s-C, l-affarijiet ta' valur ekoloġiku, kulturali, eċetera. Li huma protetti bl-iskeda, huma protetti bid-designations li joħorġu mill-liġi ambientali u din il-policy it is reinforcing dawk id-designation biex meta ikun qed isir l-assessment jekk se jkun hemm xi impatt fuq waħda minn daw l-environmental elements irid ikun hemm mitigation tagħhom u mitigation tista' tfisser bdil fid-design, bdil fid-density, ħafna affarijiet.
Mela, inti semmejt il-public open space. Il-public open space bħalissa fil-change il-ġdida, jekk minix sejra żball mill-figuri li semmejt inti ħajjiġi xi 4,900.
5,100 left u il 1,275
fissi. Qabel fil-local plan 2006 mingħajr il-policy kemm kienet?
Il-local plan ma kienx jagħmel requirement ta' public open space.
Okay. Issa mmorru allura għad-density. Ist inti semmejt bħalissa li d-density skont il-local plan ta' 2006 kien 55,000 square meters sowa. Kif ukoll semmejt inti il-hotel policy ta' 2014 hija unlimited. Ġifieri, jekk nimxu biss ma' 2006 local plan, hemmhekk qed nitkellmu fuq 55,000 square meters built area. Sowa?
Yes.
Hotel policy, ovvjament, pers li ma kienx hemm capping ta' 2014, ma kienx hemm capping dab id-density G unlimited. Bħalissa il-planning authority, bħalissa qabel ma tidħol inseħ D, qed tużal policy u local plan, jiġu għall-argument tal-aħħar darba. Qed tużal il-hotel policy u qed tuża il-local plan.
Fil-processing tal-application li jem fuq il-site jem application li jienet pendenti pero skada zmin ta' submissions allura ġit withdrawn, pero f'dak il-proċess il-perjitet jgħid li kienu qed japplikaw il-hotel service.
Ok. Allura, l-istess argument li għamilt jiena u l-kollega l-aħħar darba. Għalfejn iddeċidejtu jew minn tagħkom id-direzzjoni biex tbidlu il-local plan u mhux il-hotels policy, considering l-argumenti kollha tal-qorti fuq il-hierarki u anki il-mod leġislattiv kif jitlu l-local plans qed niddiskutu local plans hawnhekk fil-Parlament, policies mhux bl-ismess mod, għalfejn id-deċiżjoni kienet allura li ma nżommux mal-local plan u nbidlu l-policy. U qed ngħid hekk għar-raġuni. Għax aħna qed ngħidu mela 55,000 square meters għal local plan 2006. Bil-policy 2014 inħol għotem din unlimited density. Issa qed inbidlu il-local plan. Jekk nażaw il-local plan u mażawx il-hotels policy, ħad iġi xorta more than double. Sewwa, ġifieri density bil-local plan ħajjiġi id-doppju. Bil-hotels policy għedtu li jekk ikun hemm xi krejtu capping għal din l-area biss, ħadd iġi naħseb it-triplu. Allura mistoqsija tiegħi għalfejn kien hemm din id-direzzjoni naħseb risposta biex inżidu d-densità minflok inżommu mal-flok il-plan oriġinali. Kemm xi studji wara ja dik li qed nistaqsi. Għalfejn żidna d-densità mit 2006 law kien hemm xi studji neċessari, il-turiżmu, I mean we go back to the studies u nixtieq inkompli fuqhom imbagħad wara.
Din hija diskussjoni li trid issir fil-kuntest tal-hotels policy nifisha. Ġifieri saret fit 2014, għaddiet mill-proċedura ta' kif jiġu approvati policies u daħlet fis-seħħ. Issa id-diskussjoni ta' kif ħadmet dik il-policy, x'kienu l-impatti tagħha, kif tirrelata ma' carrying capacity. Fl-opinjoni tiegħi mhumiex integrali għal din l-emenda. Din l-emenda tibdel il-parameters tal-local plan biex aħna naċċertaw li fuq dan is-site jinħoloq site specific policy framework.
Li diġà kien jeżisti?
Imma mhux hotels policy DC15 u local plan. Issa se tapplika din il-policy għandek il-parametri.
Meta tgħid din il-policy il-local plan?
Il-local
policy
il-local
plan. Ma għalfejn allura l-planning authority issa qed timxi fuq il-local plan, jekk tinbidel il-local plan, ħadibha timxi fuq il-local plan u mhux fuq il-hotels policy, għalfejn change in strategic direction.
L-emenda li saret fil-parameters tal-local plan kienet biex inti ikollok framework għal din is-sajt u dak il-framework biss japplika għal din is-sajt. Jiġifieri il-hotels policy tista' tintuża fuq Malta Għawdex kollu. U d-DC15 japplika għall-urban areas ta' Malta Għawdex kollu. Imma aħna bħall-awtorità fuq id-direzzjoni li rċevejna, ridna li jekk se jsir xi ħaġa fuq din is-sajt tkun ċar x'tapplika għal din is-sajt bħala planning policies, x'inhu mal-limits u x'inhu d-density.
Iva ma fejt, lejt nistaqsi jiena, s'issa qed li użajtu l-policy. Issa, jekk tidgħaddi din iċ-change kif inhi, ħad tibdew tużaw il-local plan. Kif dejjem użajtu l-policy sa ħad tibdew tużaw il-local plan? U mmur lura l-mistoqsija tiegħi allura, għalfejn ma nbidlix il-policy u nżamm il-local plan. Ridtu iżdidu id-density?
Kif semmejtlek, id-reġjuni għaliex ma nbidlix il-hotels policy hija diskussjoni dwar il-hotels policy. jekk għadix valida, x'kienu l-impatti, x'kienu
Allora ma taħsibx li meta jinbidlu il-local plans u l-policies li jimxu kifet najdu jitfit dawn għandhom ikunu konsidrati in ġenerali?
Il-kustjoni ta' kif jaħdem il-policy framework għal din is-site, il-deċizjoni kienet li jkollok a unique site-specific framework.
Li kienet diġa teżisti?
Ma kienitx unik. Imma
il-planning authority ma kienitx jimxi magħha, kienet jimxi mal-policy.
Le, ma kienitx unik għaliex kellek il-local plan tal-06 li japplika għal this site biss.
Eżatt.
Kellek id-DC 15 li japplika fl-urban areas kollha.
Li ħad tibqa' tapplika?
Issa le. Għaliex jekk inti in terms of height limitation, in terms of conversion into height in meters, u kemm in terms of GFA. Stabiliti bil-policy.
Ok, ġifri DC 15 mux ħatib għatab. Għawad
DC 15 fuq dawk il-prinċipio, mux sena jidlek kem irrit ikun l l-istemi basement u jek l-arkitettura.
Ġifri tib għatab li għatab li għatab
il-prinċipio li seffet, u għawad density, għaxaħna il-diskussjoni għa fuq density. Issa,
il-policy mux
il-policy issa min si għamel zvilup fuq Villa Rosa, jaf ċar xinu mal-parameters. Ta' DC 15, hemm il-kwistjoni tal-conversion ta' height in floors to height in meters.
Dik hija diskussjoni li diġa kien.
Mela that is an uncertainty li issa mhux se tibqa'. U għandek il-density measures fuq il-hotels policy. Li hemmhekk għandek an uncertainty għax bil-policy waħedha ma tax kemm. Tagħmel l-istudju tkun issa dik l-inċertezza se titneħħa. Għaliex inti jekk se tagħmel żvilupp fuq Villa Rosa taf li dak huwa l-ammont ta' GFA massimu li hu permissib.
Jekk tapplika l-local plan. Jekk il-planning authority tapplika l-local plan issa issa ma kienx qed tagħmilha kien qed tapplika l-policy. Jiġifieri issa ħajkun hemm strategic change in direction fej il-planning authority ħad tapplika l-local plan.
Fuq din is-site se tapplika l-NPV.
U fuq sajt oħra allura ħa nibqgħu napplikaw il-policy?
Għax din hija
allura ma titqajjimx il-kwistjoni għal fejn nitkellmu fuq din is-sajt biss. Għal fejn għamilna l-ċarezza fuq din is-sajt biss u mhux fuq sajt kollha. Għax il-kwistjoni daħlet fi 2014 u 2015 bil-hotel policy u l-DC 15. Il-local plan 2006 kienet ċara. Jekk timxi mal-local plan, ma lesi ħammorru lura nimxu għal-local plan għax ħambidlu l-local plan. Imma il-policy u DC 15 għal sajt soħra ħajibqaw jaflik.
Yes, għax il-local plan fuq din l-area diġa kien identifika bħala an opportunity site. Iġri inti dat tip ta' mux dan li kien flow 6, dak it-tip ta' master plan u zoning plan m'għamlux għal sajt soħra. Iġri anka flow 6 kien hemm il-ħsieb li din is-sajt hemm scope ta' a different approach in terms of planning, detailed planning. Dak il-detailed planning flow 6 għal this site biss. Ġri diġa kien hemm id-distinzjoni bej il-bżonn li tirregola l-iżvilupp fuq this site b'mod differenti minn sajt oħra.
Within the local planning, mhux policy, mhux issa ħanqabdu policy li dejjem żammejna magħha u mhux ħanapplikawha għal din is-site biss. Inti kellek local plan l-identifikat dan is-sit bħala sit ta' turizmu, and it didn't identify the zones, ma dak iż-żmien il-policy ma kienx jeżisti il-panel authority kienet imxi mal-local plan.
Eżatt, għaliex.
Issa mbagħad għal sajt oħra imxew mal-policy, issa għal din is-sajt ħan imxu mal-local plan irġajna. Jiena ma nistax nifhem kif kullimkien u hemm local plans li huma site specific ukoll. Kif għal din is-sajt biss istabbilixxejna dawn il-kriterji. Ma fimx ukoll għalfejn għalkemm qed li high quality tourism hemm postijiet oħra hemm postijiet oħra fejn ikun hemm bżonn high quality tourism u ma nistax nifhem għalfejn dawn il-changes saru in the first place. Onestament, imma apparti minn hekk. Semmejt ukoll li studi. Nistudi li għati rridu jsiru. Jiena jekk konċernali anki fis-sens ta' professjoni tiegħi ġifieri l-infrastruttura hemm issues oħrajn hemm ta' traffiku, hemm social impact li semmejt, ma niskellem forsi ftit minn għad professjonali. Issues ta' draraġġ, issues ta' dawl, issues ta' infrastruttura f'engineering services. Men li fremt daun l-studji għateritu jisiru. Biddiltu l-local plans, joħar, biddiltu l-local plans, un-bat jisiru daun l-studji. Jek daun l-studji juru, per eżempju, un-nafu drainage system kifini jemmek, li drainage system miex ħat laħħa bers li ovvjament zidna l-density by triple, xħat għamlu? Tejli mitigation measures. Hemm ċertu affarijiet li mitigation measures mhux ħajsolvu. There has to be a change at source. Ħa tgħidulu le min japplika għax m'hemmx sistema ta' dranaġġ li tlaħħaq. Are you going to stop the development jekk dawn l-istudji juru li s-sistema ta' dranaġġ, for example, mhux ħa tlaħħaq? Allura bl-istess raġunament għalfejn ma sarux l-istudji qabel.
Dik ukoll hija diskussjoni fuq livell strateġiku. Jiġri meta inti qed tintroduċi policy, għandek tistudja l-impatt tal-policy waqt il-policy formulation process, jew istabbilixxi l-parametri il-pubbliku u kemm il-landowner ikunu jafu in terms of land use, building height to density, x'inhu aċċettabbli għall-awtorità, il-massimu. Dak li jista' jsir on site ikun suġġett għal studji meta fil-fatt ikollok iktar dettall. Għax ovvjament il-policy se tgħidlek hotel ta' 20,000 imma mod hemm hotel u hemm hotel. Ġiri in terms, pereżempju mbagħad hemmhekk jidħol il-persons per square meters. Jekk inti għandek hotel li kull kamra hija kbira, dik se tiġġenera tant impatt fuq l-infrastruttura. Jekk inti għandek il-minimum size ta' kamra flok 200 bed hotel qed insemmi. Tagħmel 500 bed hotel imma fl-istess volum l-impatt fuq infrastruttura se jkun drastikament differenti. Allora jekk inti m'għandekx dak id-dettall, jagħmel sens li tistudja at policy stage sissa l-direzzjoni strateġika kienet li mingħajr dawk id-dettalji ma jkunx jagħmel sens li tagħmel studju li mhux se jkun realistiku, mela stabbilixxi il-parametri strateġiċi fil-policy. U studja l-impatt fuq l-infrastruttura, la darba jkollok id-dettalji. It's an approach fija t-tajja fija l-ħażin, bħal ma għandha t-tajja u l-ħażin approach oħra ġifieri.
Ġifieri qed nifhem li jekk meta jkun hemm application fuq din is-site jkun jafu l-occupancy per room, per eżempju. Waħda mid-dettalji. U jider li dranaġġ, for example, mhux ħajlaħqgħu. Biex jiġri f'dak il-każ? Waqfu l-application?
Fil-każ ta' kif jaħdem l-impact assessment. Mela l-impact assessment se jagħżel l-element ta' infrastruttura kollu ġiri dranaġġ l-ilma.
Tistajtek eżempju, għax naf li dranaġġ hemmhekk hija problema kbira.
Jara xi l-capacity tal-existing infrastructure. Jekk l-iżvilupp jista' jiġi akkomodat fil-carrying capacity tal-infrastructure, jekk le, x'inhu huma l-mitigation measures?
Mitigation
measures hemm two type, għandek is-secondary u għandek il-primary. Issa is-secondary mitigation huma li hemm bżonn jinbidel il-main biex minn ċertu dimension isir dimension ieħor issa this is at a strategic level. Dak mela jekk inti tagħmel dik il-mitigation, l-infrastruttura se tiflaħ. Il-question l-oħra minn se jħallas. Oħna qed ngħidu li jekk ikun hemm bżonn, dak l-ispejjeż irid iġorru mid-developer mhux l-istat. Jekk m'hemm l-ebda mod li inti tista' tagħmel mitigation billi tibdel l-infrastruttura, mela titmur għall-primary mitigation u tnaqqas id-density, tibdel l-użu. Jekk per eżempju nivedna flok 400 bed hotel, ikollu jagħmel 200 bed hotel. U primary mitigation issir.
Ok. Issa, fuq dan il-każ qed tgħid li ġie sejt studju fuq l-existing infrastructure kemm jiflaħ. Sar studju?
Le, kif semmejtlek.
Le, mingħajr id-dettalji, ġifieri, what is the maximum li bħalissa inti tieħu nitkellem fuq drainage, tieħu is-size tal-katusi, tieħu l-infrastructure u l-occupancies tal-madwar, tara minn fejn u ġej, I'm being simplistic, u tara x'jiflaħ at this point. U tista' tieħu measurement ta' kemm jiflaħ? Għadu ma sarx dak?
No, semmejt l-approach huwa tistabbilx il-parameters, iġġib id-dettal tal-iżvilupp meta ssir planning application u l-impact assessments isiru għad report. Ħlief l-environmental. L-environmental l-SCA jiġifieri dakka fil-policy. Għax dak huwa
request bħalissa. Bħalissa l-awtorità ma tafx il-free capacity ta' kull element tal-infrastruttura għal di zona partikolari. Ma teħiġ ara. At this point, l-applikazzjonijiet kollha pendenti, eccetera, il-free capacity is this much. Illi tista' tiġi assorbita minn dik iż-żona. Din l-informazzjoni ma hijiex available.
La traffic, la drainage, la ilma, la dawl. Waħda mill-issues li jena anki tkellimna fija fl-ewwel public consultation u forsi tgħidli mhux ir-rimi taw no problem ma nixtieq issemmiha, kien hemm change imma nara wkoll iċ-ċer tal-era, kien hemm change fl-special area of conservation ta' Witt Hart Hamim, ġiet iżgħar. Li saret last year. Kellha x'taqsam ma' dawn iċ-changes fil-local plans? Jekk ma tistax tirrispondini inti nifhem, but
m'inhiex informat fuq dik il-change.
Change hemm meta
ġifier. M'inhiex informat għalliema raġuni saret.
Jiena m'għandix l-ebda mistoqsija oħra, imma hija ovvja ċara bu nerġa' mura l-ewwel punt li ma jistax ikun ikun hemm changes fil-local plan specific bħal daw meta spajt oħra mhux qed nikkonsidraw. Mhux qed ngħid li il-high quality tourism mhuwiex importanti, imma din hija obviously tailor made. Semmejt inti stess meta semmejt il-bridges. Jista' jkun hemm l-ewwel qed hemm il-possibilità u mbagħad ikkorreġejt ruħek u qed jista' jkun hemm il-possibilità li jkun hekk bżonn bridge. Ovvjament l-application kien hemm waħda diġà. Issa inbidlu il-parametri, this is tailor made. Ġifieri jiena ma nistax nifhem neġa' mur lura għalfejn id-direzzjoni saret biex tinbidel this site specific. Ġifieri aħna dejjem għedna nibqgħu mal-intendere tagħna li meta jkollok changes fil-local plans, ġifieri mhux qed nitkellem fuq changes specifiċi kif ġew ma ġew x'dak iddiskutejnihom issa, meta jkollok changes jridu jsiru studji kif suppost. Mhux wara iridu jsiru holistically. Jekk pereżempju ma nerġa' mur lura l-punt ta' drainage, jekk għandek site oħra, you have to see the cumulative studies fuqha. Jifier mhux billi jkollok il-planning application li mbagħad tidħol, il-cumulative studies ta' sajt oħra jridu jieħdu into consideration. Mbagħad jekk verament iridu nkunu serji fl-ippjanar u fuq l-infrastruttura tagħna nagħmlu changes li hemm bżonn. Not in this haphazard piecemeal fashion. That's it for my
proset perit rappresentazzjoni dejjem tkun kaut fil-kliem u b-mod perit għal-mod kif titkellem u b-mod kif tispiegaw l-affarijiet sabiex niċċaraw ftit dan l-aħħar punt. Jiġifieri nkun korrett meta ngħid li s-sit ta' Villa Rosa diġà kellu policy speċifika fil-local plan. U għalhekk iva kien jagħmel sens li jkun hemm direzzjoni għalfejn għandu jkun hemm dan ir-review fuq din is-sit speċifika.
Iva, fik 2006 kien hemm.
Ma x'kien qed id-direzzjoni? Dik li ma nistax nifhem.
Qed tikkonferma wkoll li l-SCA report se jsir wara li tingħala il-konsultazzjoni pubblika. U qed nifhem tajjeb illi mit-tibdil taż-zoning li hemm ser jiżdiedu iktar public open spaces where li fil-local plan ta' 2006 daw kienu nol jew inkella privati?
Iva, se jkun hemm 5,100 li qabel ma kienu x'hemmhekk. Square meters.
Nirringrazzjakom tal-interventakom. Aħna ħanħdu nota ta' dawn is-suġġerimenti. Dawn is-suġġerimenti ħankun qed inressaqhom fuq fil-kamra, ħanpoġġhom fuq il-mejda tal-kamra biex imbagħad nirreferihom il-Planning Authority. Grazzi ħafna.